Գլուխ 65-րդ. Կռնատ նավապետի պատմությունը.
«Հեյ, ով կա նավի վրա, ճերմակ գետաձկանը չեք տեսել»,
գոչեց Աքաբը, երբ նավախելի կողմից անցավ անգլիական կետորսանավը։ Ձայնափողը շրթունքներին հպած ծերուկ Աքաբը կանգնել էր շքահարտակում կախված իր որսամակույկի մեջ այնպես, որ ոսկրե արհեստական ոտքը շատ լավ էր տեսանելի անգլիացի նավապետին։ Սահամփութորեն փրվել էր իր որսամակույկի ցեռուկին, արևախանձ էր, բարեհոգի արտաքինով, ամրակազմ։ Կլիներ մոտ 60 տարեկան կամ 60-ից փոքրինչ պակաս։ Հայքել էր լայն բաճկոնակ, որի մի թևքը դատարկ կախված էր նրա թիկունքում, ասես նավախելի դրոշակ լիներ։
«Դու Մոբի Դիկին չես տեսել»,
հարցը նրան ուղղեց Աքաբը։
«Իսկ սա տեսնում ես»,
պատասխանեց անգլիացին և գլխից վեր պարզեց կաշալոտի ճերմակ ոսկորից պատրաստած արհեստական ձեռքը, որի ծայրին մուրճի նման փայտե գլխիկ կար։
«Անձնակազմ, անցիր որսամակույկ»,
ահեղաձայն հրամայեց Աքաբը։
«Որսամակույկը իջացնել ջուրը»։
Մեկ րոպե չանցած նրա որսամակույկ անձնակազմով հանդերձ ընկնվեց ջուրն ու քիչ անց մոտեցավ օտար կետորսանավին։ Բայց այստեղ ծնվեց չնախատեսված մի խոչընդոտ։ Հուզված Աքաբը բոլորովին մոռացել էր, որ միոտնանի մնալուց ի վեր ոչ մի անգամ առիթ չի ունեցել բարձրանալ օտար նավ։ Փեկոդը այդ նպատակին ծառայող հնարամտորեն սարքված հարմարանքներ ուներ, որոնց բացակայությամբ միոտանի Աքաբը չէր կարող որսամակույկից ելնել նույնիսկ իր նավի տախտակամած։ Եվ հիմա, երբ ալիքները նրա մակույկը մերթ բարձրացնում հասցնում էին մինչև նավակողի ելուստը, մերթ իջեցնում մինչև անգլիական նավի ողնուցը, Աքաբը իրեն կատարյալ անօգնական ու թշվառ զգաց։ «Ես արդեն ասել եմ, որ թեկուզ անուղակիորեն Աքաբի դժբախտության հետ կապված ամեն մի անհարմարություն ծնում էին նրա մոլեգին ցասումի բռնկումները»։ Իսկ այս դեպքում նա առավել ևս գրգռվեց անգլացի երկու սպաների սիրալիրության հետևանքով, որոնք նավերից դեպի ցած թեքված իջեցրին շատ գեղեցիկ զարդարված պարանե մի սանդղակ։ Ըստ երևույթին, նրանց մտքով չէր անցել, թե միոտնանի հաշմանդամին այդպիսի սանդղակը բանի պետք չէ։ Բայց անգլիացի նավապետը առաջին իսկ հայացքից ամեն ինչ հասկացավ և հրամայեց ցած իջեցնել ամբարձիչները։ Նավազները կատարեցին նրա հրամանը։ Աքաբը հեծնեց ամբարձիչի կեռիկին և բարեհաջող բարձրացվեց նավի տախտակամած։ Անգլիացի նավապետը իր ոսկրե ձեռքը, իսկ Աքաբը ոսկրե ոտքը մտերմաբար պարզած իրար ընդառաջ եկան և մեր ծերուկն ասաց.
«Ուրեմն բարեկամս, իրար զարկենք այս ոսկորները. ահա քո ձեռքը, որը երբեք չի դողա, և իմ ոտքը, որը երբեք չի փախչի. Վաղուց ես տեսել ճերմակ գետաձկանը»։ «Որտեղ»։
«Հասարակացում»,  պատասխանեց անգլիացին։ «Անցյալ տարի»։
«Նայեք ես զրկել ձեռքից»,
հարցրեց Աքաբը զննելով անգլիացու ոսկրե ձեռքը։
«Նա է զրկել»,  պատասխանեց անգլիացի նավապետը։ «Իսկ քո ոտքը»։
«Այո»,  ասաց Աքաբը։ «Շուտ պատմիր, խնդրում եմ, թե ինչպես պատահեց»։
«Անցյալ տարի, առաջին անգամ լինելով, նավարկում էի հասարակածային ջրերում»,
սկսեց անգլիացին։
«Եվ ճերմակ գետաձկան մասին էլ ոչինչ չէի լսել»։ «Մի անգամ հանդիպեցին կաշալոտների հոտի, 5 կամ 6 գլուխ կլինեին. Անմիջապես իջեցրինք որսամակույկները և սկսեցինք հետապնդել. ինձ հաջողվեց հարպունահարել դրանցից մեկին, բայց դա ոչ թե գետաձուկ էր, այլ իսկական կրկեսի նժույգ և շարունակ պտտվում էր մեր շուրջը. ուստի ես իմ տղաներին հրամայեցի զգաստ նստել, այլապես մի ակնթարթում կարող էինք հայտնվել ծովի խորխորատներում. Հենց այդ ժամանակ էլ դուրս լողաց մի խոշոր կաշալոտ, որի գլուխն ու սապատը կաթի պես ճերմակ էր, իսկ մարմինն էլ ծածկված կնճիռներով ու ճաքերով»։
«Այդ նա է եղել»,  գոչեց Աքաբը։ «Նա»։
«Իսկ լողակի մոտ հարպուններ էին ցցված»։
«Այո, իհարկե, դրանք իմ հարպուններն են»։
«Հա, ուրեմն գետաձկների այդ նախահայրը մեկ էլ նետվեց ճիշտ հոտի մեջտեղն ու սկսեց կատաղորեն կրծոտել հարպունաթոկը»։
«Հասկանալի է»,  վրաբերեց Աքաբը։ «Մտքին եղել է կրծել կտրել հարպունաթոկն ու ազատել խփված գետաձկանը. ծանոթ հնարք է»։
«Չգիտեմ, թե ինչպես եղավ»,
շարունակեց կռնատ նավապետը։
«Բայց հարպունաթոկը խճճվեց նրա ատամների արանքում, իսկ մենք առանց իմանալու, որ թոկը կարճել է ատամներին, սկսեցինք ձգել ու ձգել, որպեսի հարպունահարված գետաձկան վերջը րոպե առաջ տանք Քանի դեռ նրան չեր ազատել չգիտես որտեղից հայտնված պաշտպանը։ Մեկել թրախկ եւ հարբունահարված մեր կետաձկանը հասնելու փոխարեն ամբողջ ուժով դիպանք ճերմակ սապատին։ Իսկ մեր կետաձուկը հանգիստ հեռանում էր։ Մտածեցինք, եթե վիճակը փոխվեց եւ մենք հանդիպեցինք այդքան հրաշալի կետուսի, իդեպ, սըր, իմ տեսածների մեջ դա ամենախոշոր ու հիանալի կետաձուկն էր, ես վճռեցի հենց նրան խփել։ Իսկ նա ցասումից մոլեգնել էր։ Ես էլ վախենում էի, թե չլինի հանկարծ հարբնաթոկը կտրվի կամ պոկի ատամը։ Ախր իմ որսամակույկի տղաները ոչ թե թիավարողներ են, այլ իսկական սատանաներ։ Մտածում էի նաև, որ մի հարբնաթոկ այդ ծերուկի համար քիչ կլինի, անհրաժեշտ է երկրորդն էլ ապահովել։ Ուստի ցատկեցի իմ ավակ օգնականի որսամակույկը, որն այդ պահին գրեթե քսվում էր իմ որսամակույկին, և հարպունը վերցնելով որքան ուժ ունեի նետեցի այդ ճերմակ սատանայի վրա։ Աստված իմ սըր, հենց այդ պահին էլ բոլորովին կուրացա։ Ոչինչ չէի կարողանում տեսնել, որովհետև շուրջս միայն սև փրփուր էր, իսկ մեր գլխավերևը կախվել էր վիթխարի պոչը։ Շոշափելով, խավարի մեջ կարողացա գտնել երկրորդ հարպունը, որպեսի դա էլ մխրճեմ այդ անիծյալ մարմնի մեջ։ Բայց նույն վարկյանին պոչը փլվեց մեզ վրա, երկու կես անելով որսամակույկը։ Եվ այնպես կիսեց, որ երկու կեսերն էլ վերածվեցին տաշեղների։ Բոլորս հայտնվեցինք ջրում։ Սոսկալի պոչի մի նոր հարվածի տակ չընկնելու համար ես կարչեցի կաշալոտի կողին ցծված հարպունի կոթից, բայց ալիք ինձ մի կողմ քշեց։ Կետաձուկն էլ քարի պես անցավ ջրի տակ։ Այդ ժամանակ էր, որ երկրորդ հարպունը խոցեց ձեռքս, այ այստեղ, ուսից մի փոքր ցած։ Եվ թե ինչպես եղավ, որ չսուզվեցի, ինքս էլ չեմ հասկանում։ Իսկ շարունակությունը կպատմի այս ջենթլմենը։ Ծանոթացեք նավապետ, դոկտոր Խցոցն է, նավի բժիշկը։ Եվ կրնատ նավապետը դարձավ բժշկին։ Շարունակիր տեսնեմ, Խցոց։ Այսքան անհարգալից կերպով զրույցին մասնակցելու հրավեր ստացող ջենթլմենը մինչ այդ կանգնած էր մեզնից քիչ հեռու։ Արտակինը ոչինչ չէր հուշում նրա ազնիվ մարդասիրական մասնագիտության մասին։ Դեմքը կլորիկ էր ու բարեհոգի։ Հայկել էր գունաթափ կապույտ շապիկ և կարկատած տաբատ։ Նա քաղաքավարությամբ գլուխ տվեց ակաբին և շտապեց կատարել իր նավապետի հրամանը։ «Վերքը սոսկալի էր», սկսեց նա։ «Նավապետ Բումերին խորուրդ տվեցի ամենից առաջ մեր Սեմին ուղել դեպի»։ «Սեմյուել Էնդբերի, իմ նավի անունն է», բացատրեց կրնատ նավապետը և դարձավ բժշկին։ «Շարունակիր»։ «Ուրեմն, նա մեր Սեմին ուղեց դեպի հյուսիս, որպեսի հնարավորին չափ արագ հեռան այդ անիծյալ հասարակածից, որտեղ այնքան շոգ է, որ մարդ նույնիսկ շնչել չի կարողանում. Իսկ ես արեցի այն ամենը, ինչ կարող էի. Գիշեր ցերեկ մոտը նստած անդադար փոխում էի վիրակապերը»։ «Խոսք չունեմ ասելու», բժշկին ընդհատեց նավապետը։ «Հետս նստած ռոմ էր խմում, և այնպես էր հարբում, որ ձեռքից փոխարեն վիրակապում էր ոտքս. Փորձված խաբեբա. Գիշեր ցերեկ կողքիս ես նստել, հա»։ Հարբած ընկնում էր սեղանի տակ, մինչև որ ես մի ձեռքով բարձրացնում և անկողին էի պարկեցնում քեզ։ «Բայց շարունակիր պատմությունդ, իմացիր, որ ես գերադասում եմ քո ձեռքով սպանվել, քան փրկվել մեկ ուրիշի շնորհիվ»։ «Պետք է ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ այն բանի վրա, հարգելի սըր», ակաբին դիմեց բժիշկը, «որ իմ բարեկամը, նավապետ Բումերը, սիրում է երբեմն կատակել, բայց այդ կատակները միշտ էլ անհիմն են լինում. Այնպես որ գիցած եղեք, մինչև վերջերս քահանա եմ եղել և բացարձակ ժուշկալության կողմնակից եմ, հավատացեք, որ երբեք ջուր չի խմում», վրաբերեց կրնատ նավապետը։ «Այդ մեկը ճիշտ է, նա երբեք ջուր չի խմում վախենալով, թե ջրից կաթված կստանա. ես կասկածում եմ, որ նա ջրվախությամբ է տարապում. Բայց դու շարունակիր, ժուշկալ մարդ, շարունակիր պատմել ձեռքիս մասին»։ «Պատմում եմ», անվրդով շարունակեց բժիշկը։ «Երբ դուք, միստր Բումեր, ինձ ընդհատեցիք ձեր սրամի դիտողությամբ, ես խոսում եմ այն մասին, թե չնայած իմ բոլոր ջանքերին, վերքը օրեցօր ավելի էր խորանում, ճիշտն ասած, սըր», դարձավ նա ակաբին։ «Դա ամենասոսկալի վերքն էր բոլոր այն բաց վերքերից, որոնք երբևէ հանդիպել են գործնական բժշկության մեջ. երկարությունը 2 ֆուտից ավելի կլիներ, ինքս եմ չափել խորաչափի թոկով»։ Ձեռքն սկսեց սևանալ, գիտենալով, թե դա ինչ է նշանակում, վճռեցի անդամահատել։ «Բայց ոսկրի հետ ոչ մի կապ չունեմ», ինքն է տաշել ու սարքել, և նավի ատաղձագործին էլ հրամայեց, որ ոսկրե մահակի ծայրին մուրճի գլուխ հագցնի ենթականների գանգերը փշրելու համար։ Պետք է ձեզ ասեմ, սըր, որ միստր Բումերին երբեմն կատաղության նոպա է բռնում։ Մի անգամ ոսկրե մահակի ամրությունը ուզում էր փորձել իմ գլխի վրա։ Տեսնում եք այս փոսընկած տեղը, սըր։ Գլխարկահանելով, բժիշկը գանգի վրա ցույց տվեց բիլիարդի գնդակի չափով փոսընկած տեղը, որը, ի դեպ, բոլորովին նման չէր սպիի կամ արդեն ապակինվող վերքի։ Այնպես որ միստր Բումերը կարող է ձեզ պատմել, թե ինչպես է գլխից հայտնվել այս փոսը։
«Ես ինչ իմանամ, թե ինչպես է հայտնվել», ասաց նավապետը։
«Այդ մասին ճիշտ կլինի, եթե մայրիկի հարցնես. Նա երևի հենց այդպես էլ ծնել է քեզ»։
«Ինչ ավազակն ես, խցոց.
Հետաքրքիր, աշխարհում կգտնվի՞ մի այնպիսի խցոց, որ կարողանա խցկել այս խցոցի կոկորդը»։
«Երբ դու մեռնես, շանվորդի, քեզ աղաջուրն եմ դնելու.
Պետք է քեզ պահպանեմ ապագա սերունդների համար, ստոր անպիտան»։
«Իսկ ինչ եղավ ճերմակ կետաձուկը»։
Անհամբերությամբ հարցրեց Ակաբը։
«Անհետացավ», պատասխանեց նավապետը։ «Ջրի տակն անցավ ու անհետացավ. Բայց ես դեռ չէի կարծում, թե նա նշանավոր ճերմակ կետաձուկն է. Միայն շատ հետո լսեցի Մոբի Դիկի մասին ու կռահեցի, որ նա է ինձ հետ այսպիսի կատակարել»։
«Հետո այլևս չես հանդիպել»։
«Հանդիպել եմ երկու անգամ»։
«Բայց չհաջողվեց հարպունահարել»։
«Չեմ էլ փորձել, մի ձեռք տվել եմ, բավական է, թե չէ ինչ կլինի իմ վիճակը, եթե երկրորդն էլ կորցնեմ»։
«Ի դեպ, ջենտլմեններ, արդյոք հայտնի է», միջամտեց բժիշկը, «որ կետաձկան մարսողական օրգանները աստծո կամոք այնպես են ստեղծված, որ խեղճը հավի քնքուշ միսն անգամ մարսել չի կարողանում, ուր մնաց ձեռքը, միստր Բումեր, կամ ձեր ոտքը, միստր Ակաբ, բայց նրան պատահում է նույնինչ պատահել է իմ հիվանդներից մեկին, ցելոնցի ֆակիրին»։ Այդ ֆակիրը դանակներ և սուսերներ էր կուլ տալիս, հասկանալի է, որ հիանալի վաստակում էր, բայց մի գեղեցիկ օր էլ կուլ էր տվել իր փոքրիկ զմելին, և մի քանի ամիս շարունակ նրա ստամոքսը խանգարված վիճակում էր։ Ես նրան փսխելու դեղ տվեցի և զմելին սկսեց կտոր-կտոր դուրս գալ։ Սկզբում դուրս եկավ մի շեղբը, հետո խցանահանը, հետո բիզա, այնուհետև երկրորդ շեղբը։ Այնպես որ, միստր Բումեր, չի բացառված, որ ձեր աջ ձեռքը դեռ չի մարսված Մոբի Դիկի ստամոքսում, և եթե գործի դնեք ձեր ձախ ձեռքը, ապա շատ հնարավոր է, որ փառք ու պատվով կկարողանաք թաղել աջը։ Դրա համար անհրաժեշտ է միայն բռնել Մոբի Դիկին և լեզու գտնել հետը»։ «Շատ շնորհակալ եմ», ասաց նավապետ Բումերը։ «Թող նա բավարարվի այն ձեռքով, որ արդեն տարել է, իսկ մյուսը ուզում եմ պահել սեփական կարիքներս հոգալու համար»։ «Եվ ընդհանրապես շնորհակալ եմ ճերմակ կետաձկներից. Դրանց տեսնել չեմ ուզում այլևս»։ «Իհարկե, Մոբի Դիկին խփելը պատվի գործ է. երևի կետա ճարպնել այնքան կլինի, որ կարելի է միանգամից լցնել ամբողջ նավամբարը»։ «Բայց ես գերադասում եմ հեռու մնալ նրանից, իսկ դուք, նավապետ»։ Եվ նա հայացքը հառեց Ակաբի ոսկրե ոտքին։
«Իհարկե, իհարկե», քրտմնջաց Ակաբը։ «Ասում եք հեռու մնալ, հեշտ բան է այդպես ասել, բայց ինչպես կկարողանաս ինքդ քեզ ստիպել, որ հեռու մնաս»։ «Նա մագնիսի պես ձգում է դեպի իրեն»։ «Վերջին անգամ դու երբ ես տեսել նրան»։ «Երբ»։ «Որ ուղղությամբ էր լողում»։
Այս ամենը Ակաբը հարցնում էր այնպիսի տեսքով, որ բժիշկ գնահելով նրան գոչեց.
«Ջերմաչափը տվեք, ջենտլմենը տակություն ունի, նրա արյունը երման աստիճանի վրա է, իսկ զարկերակն այնպես է խփում, որ տախտակամածը ցնցվում է»։
Եվ գրպանից նշտարահանելով, բժիշկը բռնեց Ակաբի ձեռքը արյուն բաց թողնելու համար։
«Հեռու»,
գոռաց Ակաբը մի կողմ հրելով նրան։
«Թիավարներ, անցեք ձեր տեղերը»։ «Որ ուղությամբ էր լողում»։
«Աստված ողորմած»,
գոչեց անգլացի նավապետը, որին և ուղված էր այս վերջին հարցը։
«Ինչ եղավ ձեզ հետ, սըր, ըստիս նա լողում էր դեպի արևելք»։
Հետո շշուկով հարցրեց Ֆեդալահին.
«Ձեր նավապետը խենթ է, հա»։
Բայց Ֆեդալահը ոչինչ չպատասխանեց և իջնելով որսամակույկ, ձեռքն առավ ղեկանիվը։ Ակաբը, մոտ քաշելով վիթխարի ճախարակը, կարչեց կեռից և անգլացի նավազներին հրամայեց իրեն իջեցնել տախտակամածից։ Հաջորդ պահին նա արդեն կանգնած էր որսամակույկի նավախելին և սլանում էր դեպի Փեկոդը։ Նրա ետևից իզուր էր ձայն տալիս անգլիացի նավապետը։ Ակաբը մեջքով կանգնել էր դեպի կռնատ անգլիացին, իսկ դեմքով դեպի իր նավը, ու նրա տեսքն այնպիսին էր, ասես չէր լսում և ոչ մի ձայն։